49. zenbakia dugu aurrean, otsailari dagokiona eta azalean Nafarroaren konkista euskal kulturan. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, Milto.
Esan dugun bezala, otsailari dagokion zenbaki honetan Nafarroaren konkista jorratu duzue, eta luze?
Bai, alan da, segurutik entzule gehienek jakingo dutenez, aurten beteko dira bost mende, Gaztelak Nafarroa armen indarrez konkistatu zuenetik, ezta? Eta, segurutik urtean zehar eta bereziki maiatzetik aurrera edo ekainetik aurrera, amaika argitalpen egingo dira gai honen inguruan, baina, guk hori apurtxu bete girotzen hasi nahi izan dugu, eta horretarako egin duguna da, Nafarroaren konkistak eta euskal kulturan, eta euskal kultura esaten dugunean euskarazko kulturan esan nahi dugu, lagaduen arrastoa agerian usteaz. Ze pentsatzen dugu, sarritan igual buruan daukaguna, baino askoz ere sakonagoa izan da arrasto hori, ez? Orduan hasi gara alde batetik garai hartako gizartea, 16. mendeko mendeazierako gizartea purbeta saltzen, euskerako reukizuen presentzia eta bereziki Nafarroako erreginen inguruko eta Nafarroako handikien inguruko presentzia hori, pentsatzen dana baina asko zera hundiago izan zalako. Beste aldetik, lehengo euskal idazleak, hor daude Bernat Etxepare edo Joanes Leizarraga, eurak ere lotura oso estua eduki zuten Etxepareren kasuan konkista bertati bertara bizi izan zuelako, eta ganera badirudi bandoetako batekin lerrokatu zala, zestu guaztu behar konkista, ez zala konkista utxe izan, gerra zibila ere basan Nafarroan agaramuntesan edo agaramontarren eta beamuntarren artean, eta Beamontarrak Gaztelaren alde lerrokatu ziela eta Agaramontarrak Nafarroako erregerreginen alde. Hortik abiatu gara eta gero 19. mendera heldu jarraitu diogu hildu horri, garai hartan adibidez Jean Martin Iribarrenek edo Francisco Lapitzek idatzitako kasu baten lehengoaren kasuan euskaldunak olerki luzean eta besteak bizantu euskaldunen bizitza esango genuke agiografikoan dena dakigun bezala Inazio Loiolakoa hor egon zan Iruñean Gaztelaren alde borrokatzen eta beraz novela edo biografia horretan pasarte horiek agertzen dira baita ere eta gane oso bizi kontatzen ditu Iruñeko setioaren inguruko xehetasunak. Gero horra agertu zen Euskara Elkartea Arturo Kampion eta gainerako erraldoi horiekin, eta horiek izan ziren apurbet Amaiurko gaztelua eta bere historio guztia esango genuke azturatik atara eta lau aixetara zabaldu zutenak, eta alegin horri esker Amaiurko monumentua egin zen bere momentuan, eta hor dago idatzita nik uste dut euskaldun askok buruan daukagun esaldi hori, Nafarra askatasunaren alde Amaiurko etxarrian borroka egin zuten gizonai betiko argia, eta gero ez dugu astu behar monumentu hori dinamitaz bomba batez lehertu zutela. Orduan hor ere ikusten da eztabaida bizi piztu zala eta eztabaida akademikotik askoz ere urrunago heldu zala. Baina bombek ezin izan zuten Amaiurren indar simbolikoa deuseztatu eta hortik atera zen batez ere Esteban Urkiagalauasetak idatzi zuen olerki zoragarria, eta gerora Amaika abeslarik kantatu dutena, Santxon Balberdek, Imanolek, Ibeirrekondo, Petxik, jende asko kantatu izan du. Konkistaren historio hori ere antzerkira heldu zen, lehengo Jon Etxaideren bidez, eta azken urteotan Patxi Zabaletak eta Matxin Irigoienek idatzitako lanekin. Olerkien munduan jakina Lauasetaren azaparte beste ekarpen batzuk izan dira, Jose Anartzek esate baterako, edo Xabier Letek ere gai honen inguruan idatzi izan zuen, eta musikan, Eskixuk, Olatz Ugaztik, Mikel Laboak berak, bueno, negu gorriakek, ba, honekin lotutako kantak edo bertsioneatu edo egin izan dituzte. Eta azken aldion, ba, moda-modan dago mundu osoan, ba, novela historikoa, eta zelan ez, ba, euskeraz ere badago horren hildotik jorratu dien lan bikainak, eta ba, besteak beste hortxe dago Aingeru Epaltzak, ba, zera, trilogia bat egiten, oraingoz liburu bi kaleratu ditu, eta Maiuaren Odola, eta Izan bainintzen Nafarroako Errege, eta hirugarrena, ba, antzadanez, laster kaleratzekoa da.
Hain zuzen, Aingeru Epaltza epatu duzu, eta esan behar dugu, ba, Nafarroaren konkistari lotutako bitakorak aienan berak idatzi duela.
Hori da, ez, noran beti apurbet sarrera moduan egiten dan testu hori bitakorak aierak, ba, kasu honetan pentsatu genuen oso pertsona egokia zala, ba, ba, gertutik ezagutzen duelako gaia, eta ganera jorratu izan duelako, eta oraindik ere jorratzen ari dalako Aingeru Epaltzak.
Euskara bidaide atalean aldiz, Gebarako judutarrak.
Bai, Araba aldera hurbildu gara kasu honetan, eta, bueno, ba, zera, esango genuke, historio bitxia dela orain kontatuko duguna, ez? Alde batetik, ba, jende askok igual ez du jakingo judutarrak hemen ere bizi izan ziela, hemen esan nahi dut Euskal Herrian, bereziki Nafarroan eta Araban, eta jakina Ipar Euskal Herrian, Baiona aldean eta bar, hor luze egon ziren, baina zera, ez, errege katolikoen ere ba zera erabaki gordin hori heldu aurretik, ba gure herrietan bizi izan ziren, Arabako herri askotan bizi izan ziren, eta kasu honetan badago lekukotasun bat, ba zelan Gebaran, hango gaztelua eta hango jauregia ospetsuak dira, ba Gebaran Arabatik barkatu Gasteiztik iparraldera, ba antxe judutarrak bizi izan ziren, eta haietako bat Jakob hiltzanean, ba bueno, badirudi auzia piztu zala, ba bera kristautu intzalako, ba bota ez esaten Arabatik, eta bueno, ba zera hiletan fraia kontratatu zituzten, ba zela mesa katolikoa esateko, baina badirudi ba mesa esan behar zuen fraiak ez zuen sinisten benetako kristaua izan zenik inoiz ere Jakobura, eta orduan kantatu behar zituen bertsoak apurtxu eta aldatu egin zituen, eta horrela iaia gauza bera esan da ematen esaten zuen esan nahi zutenaren kontrakoa. Hau da, zalantzan jartzen zuen Jakob hori bere aldeko mesa esaten ari zen pertsona hori, ba benetako kristaua zala. Eta guretzako interesgarriena da, ba bertso horiek edo kantu horiek ba euskarazkoak izan zirela. Beraz, judutarrak esaten ditugunean, pentsatu behar dugu judutar horiek euskal gizartean oso txertatuta zudela, eta beraz, ba euskaraz ere bizi zirela eta euskaldunak zirela jakina. Gasteizen bertan hor dago Judimendi auzoa eta mendia, eta horre ere, ba judutarren arrastoa euskararekin txertatuta gelditu da.
Zenbat kidalura talean Basque Culinary Center, bost gutizia.
Hori da, hurbildu gara Donosti aldera, bertan badakizue, ba gastronomia eta unibertsitatea elkartu diren eraikina dagoela, Miramon aldean, Basque Culinary Center, eta bueno, ba Ana Galarragaren eta Iñaki Kaperotxipiren eskutik, ba ezagutu egin dugu, eta ezagutu dugu, bost gutizia moduan aurkeztu dugu, pentsatu behar dugu alde eraikina berez oso bitxia dela, nahiko harrigarria, bost plater bata bestearen gainean ipinita simulatzen edo irudikatzen dituela, eta gero bueno, eraikina Donostiako, osea, arkitekto bulego batek egin dugu, Baum Estudioak, eta bueno, ba kanpoko edo eraikin fisikoa aparte, barrualdean hor ere ba dana gutizietarako eta gastronomiarako pentsatuta dago. Bai prestakuntza, jakina hori ba ikasketak egiteko lekua dalako, ikasketa esango genuke ba unibertsitate mailako ikasketak, bestaletik ikerketarako be bai, eta hor ikerketa bost ikerketa lerro zabaldu dituzte, eta hau nahiko gauza berria da. Eta gero bestaldetik, bueno, ba, ondo dakigun bezala, euskal sukaldaririk ezagunenak babesa eskaini diote, eta parte hartze zuzen hartu dute Basque Culinary Centerren, baina horrez aparte mundu mailako beste hainbeste ere, ba, zera, euren izenarekin eta euren lantzean behingo presentziarekin ere, ba, proiektu honen aldea saldu dira. Eta azkenik, bueno, ba, bisita honetan ere ikusi dugu, ba, zaleentzako ere lekua dagoela, bai ikastaroetan, bai, zera, lantzean behingo aktibitate batzuetan, eta baita ere, ba, pentsatu behar dugu, jatetzea zabalik daukatela, kanpoko jendearentzako, eta beraz, eta lantzean behin ere, ba, bisitak egiten dituztela, orain dela gitxi, abenduan erratutaz banago, ba, egin zuten bezala. Beraz, ba, esango genuke, teknologia, ba, punta-puntakoa, eta goi mailako ikasketak, eta goi mailako gastronomia, ba, danak bildu diela leku baten, ba, gu guztion eskura ipintzeko.
Jakin guran gertuago ibilizarete, Serantes mendian?
Bai, kasu honetan Arantzadi Zientzia Elkartearen eskutik etortzen zaigun atala da, eta bai, Bizkaia aldera hurbildu gara, ba, oso hemendik oso hurbil, Serantes mendira, eta bueno, behar bada jendeak ez du jakingo, jakin bai, zera gotorlekurik izan zala hor Serantes inguruan, baina, bueno, ba, Arantzadikoek azkenen urteetan induzketak egin dituzte bertan, atera dute ba, bertan egondako ba, instalazio militar guztien arrastoak, eta euren ondorioa da Euskal Kostaldeko gotorlekurik onenetako bat gelditzen zaigula Serantes mendian. Serantes mendiko puntan antxe dorre bat egon zan, eta apurtxu bet berago gotorleku militarra. Hau aurrekariak eduki bazituen ere, batez ere 19. mendeko eraikina da, ba, bigarren karlistadarekin eta lotutakoa, eta bere lubanarro edo fosoarekin, eta bere zera, arresiekin, eta behar diren zera guztiekin, biltegiekin, eta barrez. Eta hirugarren eraikin bat ere bazegoen, mazo aldean hor bolborategia edo hemengo Bilbo aldea esaten zen moduan bolboretxe batekin. Eta lan arkeologikoak egiten ari dira, hori dana ateatzen ari dira azalera, hau ganera ba, zan da, Santurtziko udalaren laguntzarekin elkarlanean egiten ari dute, egiten ari dira, eta asmoa da bertan dana amaituta dagoenean, ba, ingurumenaren interpretazio zentroa atontzea. Beraz, asmo hau gauzatzen danean, ba, esango genuke ahaztuta egon dien ba, aurriak edo gaztelu ondar horiek, ba, bizi-bizi geldituko diela, berriro ere ba, naturaz gozatzeko, eta ez dugu ahaztu behar, argazkiak nik uste oso esanguratsuak diela alderdi horretatik, ba, Serantes mendi horretatik, ikuspegiak itzelak diela, zoragarriak diela, horre ukiko dugulako, ba, Ibaizabaleko bokale oso-osoa gure begien azpian.
Neguan gabiltza eta neguko edertasuna ondo baino beto, azaltzen du Juan Carlos Muñozen argazkiak.
Bai, bueno, Juan Carlos Muñoz ez dugu aurkeztu behar, natura arloan ba, argazkilari honenetakoa dugu, 11 sari irabazita dago, eta kasu honetan oso argazki bitxia ekarri digu, sarrio bat, badakizue Pirineotako ba, basauntz berezi horietako bat ageri zaigu, eta dana, edo ia dana, esango genuke, ba, itxas zuri baten erdian, ezta? Ba, edurraren erdian ageri zaigu, eta bueno, ba, bere minimal kutsu horrekin ikuste dut argazkiak ba, benetako impactoa eragiten duela ikuslearen.
Norabide atalean bi txango proposatzen dituzue, bata Arabatik, bestea Lapurditik.
Bai, ba, bata esango genuke inguru urbano baten, Hendaiako Kaneta portutik, portu zaharra hortik bueltatxo bat egiteko proposatzen digu Sustrai Kolinak, antzinako itxasuntzi handiak ja ez ditugu ikusiko, gaur egun gehiago dia behar bada ba, Euskal Portu gehienetan gertatzen den bezala ba, kirol itxasontziak, baina alanda guztiz ere ingurune oso ederra da, lasaia eta pasiatzeko oso egokia. Eta hortik ikusiko ditugu, ba, bueno, ba, Pierre Loti idazle ospetsua ba, bizi izandako etxea eta bar. Eta bigarren ibilbidea, hau ere erresa, mendik oso hurbil, Lukianutik abiatzen da, Zuia Ibarran, Araban, hor Gorbeiako Arabako aldean, eta bertatik ibilbide erresa egin daiteke, enkontrada ibarraraino, eh? Eta ibilbide horretan ba holako zubi eskegi batetik pasatuko gara eta gero baias ibaiak egiten duen meandro baten meandro eder batera helduko gara eta bertan dago ba enkontradako baserria. Ibilbide erresa oso polita eta nik uste kasu garai honetan inezkero ba erres izango dela jakina edurretan ikustea.
Bukatzeko Hector, martxoko norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, Miltxo, martxoko noran funikularrak izango dira protagonista nagusia.
Hector Ortega, noraldizkariko erreakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.